pasada semana coñecíamos que o grupo Oima viñan de ser seleccionados como finalistas dos premios Martín Codas da Música Galega na súa 7ª edición, sendo os máis prestixiosos dentro do eido musical galego. Oima son finalistas dentro do apartado Músicas do Mundo, grazas tamén a este primeiro disco, Ala, que estamos escoitando, pois con esta peza tradicional de Bulgaria, que se chama Sas, así, digo ben, hola, ya, Liñares.
Sí, sí. Ese é o nome que lle puxemos nós, eh.
Ah, bien, vale. Pero é un tema tradicional,
sí,
¿no?
Chamas así.
Sí, chamas así. E é o número 5. Isto é, estamos en... ¿En qué? En mayo, xa, pensando en mayo.
En mayo, xa logo ven.
En mayo. Estaba pensando en mayo, que xa logo está aí, non? O xa que abril sí que, é certo, era Mazurca para José María, non? Que
sí.
Que é un tema voso.
Sí, Mazurca para José María é un tema de composición propia, que hai varios de composición propia no disco, pero ese sas que estabas poñendo son unhas rachenitzas, que son os bailes, unha música típica de Bulgaria, e por iso lle puxamos sas. Porque parecíanos que era un nome máis galego, sas que rachenitzas.
Sí, 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 a verdade é que sí. Bueno, como acolledes esta, iba a decir, clasificación, ¿no? como un argo deportivo, pois ser que sí tamén, ¿no? Finalistas de estes prestixiosos premios Martín Codas da música galega.
Pois acollémolo, claro, con moita alegría, como non podía ser do outro xeito. A verdade é que xa nos nominaron o ano pasado, estivemos na gala de entrega, o que pasa é que nese caso non gañamos, veremos este ano se a cousa é diferente, pero como mínimo o feito de estar nominada xa é un orgullo, non? Porque ao final, eu que sei, son moitos proxectos, e conseguir chegar a ser finalistas, pues, é algo que sube un pouco a autoestima, non?
Sí, claro, que isto axuda moito, sobre todo porque vides tamén, bueno, pois pues, de un 2019 que foi moi fermoso, non, para vos, con moi boas experiencias, e que, claro, isto pues, axuda, non, un pouco tamén a impulsar ese traballo e a seguir, non, aínda se cabe con máis forza, a pesar, non, da situación actual, que me imagino que para vos tamén resultaría de suspensión de concertos, non, que tiñades por aí programados.
Sí, é curioso, porque nos neste... A finais de 2019 lanzamos o noso primeiro disco, que o concepto tiña que ver así co paso do tempo. De feito, xunto co disco, pois sacamos como un calendario, un almanaque de colgar nas cociñas, e non contábamos pa nada con que este 2020 fora ser un ano tan raro, con que o noso calendario final fose eses calendarios que estás tachando día a día, ala, queda un día menos de cuarentena, non? É moita casualidade, como mi má. E sí que é certo que alterou un pouco a nosa dinámica, porque, sobre todo, pois mira, no mes de marzo tiñamos unha chea de concertos, precisamente porque o acordeonista Martín despois ia ter que marchar uns meses fora, e son concertos que perdemos todos de facer. Claro, nós sí que xa íamos ter un parón igualmente, porque ele ia estar 3 meses fora, pero quen contaba que o parón fose este?
Xa, ninguén contaba, non? Así este parón. Bueno, e como levades vos tamén, como grupo, seguides ensaiando así cada unha a súa casa, como facedes?
Claro, dos ensaios virtuais descartámolo, porque sí que intentamos, por decirlo así claramente, é un cristo. Ainda que nos deixamos 3 persoas, é super difícil coordinarse. Entón, pois nada, aproveitando para que cada quen vaya facendo, intentar facer cousiñas novas, pero ensaios grupais non temos, e que estamos en contacto, claro, a nivel emocional e tal. Pero, bueno, nos tamén imos con calma e non temos presa por nada, entón un descanso tampouco ven mal.
Tampouco ven mal, non? Así un descansiño tamén de que, bueno, que esperemos que non se xa moi prolongado, aínda que de momento non, iso non se sabe, non? Está todo un pouco no aire, vos que estades tamén en contacto, non, con outros bueno, pois intérpretes, músicos, a preocupación é moita, non? Bueno, no voso caso a maioría tedes, digamos que, non, o voso traballo e logo está tamén a música, non? Que o tomades como unha afección bonita, pero aquela xente que realmente ten como traballo propio, non, da música, como están, Olalla?
Pois mira, están fatal. Todas as persoas que se dedican a música, ás artes en xeral, ao mundo
dos
espectáculos,
cultura, espectáculos, audiovisual, todo,
xente,
non?
Sí, xusto, a xente está super preocupada, como distinos no noso grupo. Bueno, a tía sí que digamos que é profesional da música, é do que vive. Martín mais eu non, entón nese sentido pois nós non nos preocupa tanto, pero sí que vemos que hai xente que agora mesmo está, bueno, xa en xeral é unha profesión bastante precarizada. Uh-huh. Entón é xente que xa en xeral ten dificultades e agora mesmo pois teñen un futuro moi incerto, porque non se sabe cando se vai poder retomar concertos e actividades deste tipo. A xente ten que seguir pagando autónomos, cancelouse a programación daqui a moitos meses vista, entón, pois están bastante negros, sí.
Sí, sí, unha situación complicada, non? É dicir...
E sobre todo que non está habendo axudas, sí que houve un movimento bastante importante, incluso co hashtag non nos canceles, de reclamar que haxa unhas axudas específicas para a xente do mundo da cultura, e por agora parece que non teñen demasiado apoio, entón claro, é normal que haxa esa preocupación.
Oye, dentro da túa faceta profesional, non, como profesora, como docente, non, no Instituto de Muros, bueno, hai uns días leía cheu tamén en redes sociais que estabas un pouco molesta, non, coa situación tamén a que vos estades enfrontando, porque seguides con clases virtuais, non, conferencias e demais, pero a maioría, tamén, non, as familias, se descoñece como vai ser o final do curso, non?
Sí, a ver, é todo, eu entendo, como decía outro día Adelino, que tamén non escoitaba, é moi difícil tomar unha decisión agora, desde logo non hai unha decisión idónea, non? Pero sí que notamos un pouco de desamparo por parte da Consellería de digamos ter que safarnos, no sentido de non temos directrices claras, non sabemos moi ben que facer, as familias reclámanos que lles deamos explicacións. O alumnado non pode estar perdido, nós tampouco, entón era como, non sabemos moi ben que pasa, non? E despois estánse facendo cousas que a verdade é que son un pouco indignantes, como, por exemplo, non estar cubrindo as baixas da xente que, pois eu que sei, é que ainda que estés teletraballando podes enfermar, non? Non che poden obrigar a seguir traballando, porque... non sei, non cubren as baixas, en teoría ese traballo ten que asumir outra persoa do mesmo departamento ou do mesmo instituto, entón é como sobrecargar a xente de traballo, a xente que está nas listas non se está chamando, cal tamén é bastante injusto porque se conxelaron as listas, cancelanse as oposicións, entón é como, bueno, que parece que ao final a quen perxudica todo isto tamén é o alumnado, non? Que non se está dando a atención que se debería e que merece.
Bueno, hoxe, ademais, o Boletín Oficial do Estado publica a orden do 22 de abril do Ministerio de Educación coas instruccións para rematar o curso, e non hai moitas sorpresas, polo que podemos ler así un pouco por riba, e desde logo moi pendentes do temas das asignaturas suspensas, non, que parece o máis preocupante a xente, non, en xeral, pero bueno, a situación tamén vosa, é dicir, nos continuamos dando clases, non, de forma, digamos, telemática, virtual, como queiran e tal, pero que vai a pasar despois? Van a facer exames? Como se vai a facer para avaliar, non, a xente?
Claro, nós estamos tomando decisións a nivel de centro e a nivel de departamento, porque é iso, se esperas a que che digan desde arriba, pois vai acabar a avaliación e non podemos seguir avanzando. Pero sí que as decisións que se tomaron teñen un carácter moi moi xeral. Eu creo que nos deixan moito a nós a responsabilidade de aplicalo á nosa realidade. Por unha parte, iso está ben, non? Porque cada centro ten a súa realidade e somos nós quen coñecemos mellor o alumnado, pero por outra parte sí que necesitamos unha maior definición de que vai pasar cos diferentes casuísticas, etcétera, non? Pero bueno, pois teremos que ir remando como poidamos.
Pois sí, de feito aquí en Galicia agárdase, bueno, pois coñecer as instruccións entre hoxe ou como moi tarde di o luns que o publique no Diario Oficial de Galicia complementando, bueno, pois estas outras, non, de educación, estas outras instruccións a partir dun marco básico e unhas directrices específicas por etapas. Claro, que aquí hai que diferenciar, non? Moito
claro.
Nas etapas, tamén iso é evidente.
Sí, é que nun principio eu dicía, pero é escandaloso que estean dando as mesmas directrices para un neno ou unha nena de 7 anos que para unha persoa de data 6, é que as realidades son completamente diferentes, non? Non se pode tratar igual a unha persoa de terceiro de primaria que de terceiro da ESO ou de primeiro de bacharelato. Entón, sí que era moi necesario o de facer as cousas por etapas e, sobre todo, o de centrarse tamén en cursos que serven para titular, como pode ser cuarto da ESO, ou segundo de bacharelato, ou CFPs. Entón, claro, non se pode dar a mesma orde para todo.
Moi ben, pois nada, como vas levando ti o confinamento? Así en liña será e solalla liñares. Ben, creo que andas por Compostela, non? Que colleuche en Compostela todo isto.
Sí, pois colleume por aquí, instalarme aquí un mes antes de empezar todo isto. Entón, por temas de contagios e tal, decidín quedar aquí. Boto moito de menos esas terras, sobre todo o Viceso, que os paseos pola eira, non? Inda que sexa pola eira, pois botas de menos moito. Pero eu que sei, agora mesmo hai que ser responsables. Eu intento levar o mellor posible, sobre todo valorar o que teño, non? Afortunadamente toda a miña familia está ben, as miñas persoas próximas tamén. Hai xente que está moito peor e intento quedar coas cousas boas que nos está ensinando todo isto, que creo que son moitas. Eu creo que estamos aprendendo a valorar moitas cousas, a poñer o foco en cousas no que non nos estábamos poñendo e que realmente son o prioritario nas nosas vidas.
É certo, non? Eso xa se dixo ao principio e eu creo que cada vez máis, non? Vamos a ter que sacar moita aprendizaxe, digamos, deste tempo, non?
Sí, replantearnos un pouco. Eu creo que isto está nos dando un sinal, non? De que o mundo vai reventar por algún sitio, porque estamos tirando, en algún momento isto estouba, porque non sei sequera isto que sirva para reformularnos que modelos de consumo estamos aplicando, que ritmos de vida temos, como son as nosas relacións sociais, que o individualismo non nos serve para nada, que hai que coñecer a xente, que hai que traballar en conxunto, verlle a cara aos veciños e ás veciñas. Bueno, eu creo que están espertando moitas cousas que era necesario que espertasen. É unha pena que fixera falta unha pandemia para iso, para ver se polo menos senta precedente.
Pois, Olalla, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, que che vaya moi bonito. Imos a marchar con outra das pezas do vosso primeiro disco, con esta peza número 11, Magosto, que é do repertorio de Airiños do Parque de Castrelos, non?
Sí, é unha peza tradicional que adaptamos nós, sí.
Sí, que ademais te dechedes tamén para ese vídeo tamén que podemos ver, non?
Sí. O
principio desta pandemia, non? De Negreira saíra disto.
Sí,
e que te dechedes tamén para ese vídeo que é moi fermosa e que moita xente lle vai a soar enseguida. Ola, ya, Odito, grazas. Nada, seguiremos en contacto contigo,
Un placer, moitas grazas e ánimo tamén para ti, Emilio, que estás aí como un jabato. Un saúdo a todas as persoas que escoitan Radio Negreira, que é moi necesaria estes días.
Grazas, compañeira. Bicos mil.
Vale. Veña, un biquiño, bo día.